እዚ ብ1923 ሜትርባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድም ስምኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 31 ግንቦት 2024 ወይ ከዓ 23 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ፕረዚደንታዊ ሕፁ ተወዳዳሪ ትራምፕ ፋይናንሳዊ መዛግብቲ ብምምስራሕ ብዝቐርቦም ክስታት ገበነኛ እዮም ተባሂሎም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ካብ ኣፍሪቃ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝወፅእ ኣብ ወርቂ ዝምልከት ከምኡውን ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም ዘለና ወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከቱ ፀብጻባት እውን ክህልውና እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ቂሐ ፅልሚ ክኸውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተካየደ ዋዕላ ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ዝጥምት ክኸውን እዩ። ንኹሉም ሰላም ሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ከምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ውረዳ ሱሮ ባርጉዳ ኣብ መንጎ ዕጡቃትን ወታደራት መንግስትን ብዝተካየደ ምልውዋጥ ተኩሲ ሓደ ሲቪል ዝርከብዎም 4 ሰባት ምቕታሎም መምሕዳር እታ ወረዳ ኣፍሊጡ። ኣመሓዳሪታ ወረዳ ኣቶ ጃርሶ ድጎ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ክልተ ሲቪላትን ክልተ ዕጡቃትን እውን ቆሲሎም እዮም። ኣቶ ጃርሶ ኣተሓሒዙ ንባዕሉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ኦነግ ሸኔ ካብ ከባቢ ከተረፈ ናብቲ ቦታ ዘሊቁ ብምእታው ንሰባት ይቐትልን ከብቲ ይዘርፍን ኣሎ ክብል ከሲሱ። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ንሲቪላት ከምዘየጥቅዕን ኣብ ምዕራብ ጉጂ ንዝወርድ ዘሎ መጥቃዕትን ጉድኣትን ተሓተቲ ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ምዃኖምን ኣፍሊጡሎም። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ኣስታት 95,000 ሰባት ብውሕጅ ከም ዝተፈናቐሉ ተገሊጹ። ኣብቲ ሃገር ብዘጋጠመ ምዕልቕላቕ ውሕጅ ልዕሊ 560,000 ነበርቲ ከም ዝተፈንከፉ ዝገለጸ ትካል ሕብረት ሃገራት ኦቻ ካብ መንጎኦም 95,000 ከም ዝተፈናቐሉን ኣብ 93 ወለዶታት ድማ ሕማም ኮሌራ ከም ዝተረእየን ኣፍሊጡ። ኣብ ሕርሻን ኣብ እንስሳን ዝወረደ ጉድኣት ሃሳይ ምንባር እውን ኦቻ ወሲኹ ጠቒሱሎም። ኮሚሽን ምክልኻል ስጋኣት ሓደጋ ብወገኑ በቲ ሓያል ዝናብ ኣብ ሂወት ሰብ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ድሕሪ ምሕባር እንተኾነ እቲ ጉድኣት ከምቲ ተፈሪሑ ዝነበረ ከም ዘይኮነ ሓቢሩሎም። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ የመን ከተማ ሑደይዳ ኣብ ዝፈፀሙኦ ደብዳብ 16 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት 41 ከም ዝቆሰሉን ቴለቭዥን ሖቲ ኣፍሊጣ። ወታደራዊ ሓይልታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን እቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር ዕጡቃት ሖቲ ዝቐንዐ ከም ዝነበረን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንኸይፍፅም ንምድኻም ምዃኑን ገሊፆም ኣለዉ። ቴለቭዥን ሖቲ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህንፃ መደበር ረድዮ ከም ዝነበረን ሰባት ከም ዝቐተለን ሓቢራላ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን እቲ ዕላማ መጥቃዕቲ ዝነበረ ቦታ ድሮናትን ካልእ ሚሳይላትን ተኸዚንሉ ዝነበረ ቦታ ይብል። ወሃቢ ቃል ሕቲ መሓመድ ዓብደሰላም እዚ ግፍዓዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልና ዝፍፀም ዘሎ ንቓዛ ስለ ዝደገፍና እዩ ዝብል ምላሽ ይብሉሎ። ሕጂ ዝሰዓበ ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝነበረ ሰሙናዊ ሰልፊ ድጋፍ ንፍልስጠማውያን ዓሰርተታት ኣሸሓት የመናውያን ኣብ ሰንዓ ወፂኦም ውዒሎም። እዚ ሰልፊ ብልፍንታዊ መጥቃዕትታት ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን 16 ዜጋታት ድሕሪ ምቕታሎምን 41 ድሕሪ ምቕሳሎምን እዩ። ከም ግብረ መልሲቲ መጥቃዕቲ ተቓለስቶ ሕቲ ናብ ኣሜሪካዊት መርከብ ኣይዘንሃወር መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝገበሩን ሓያል ጉድኣት ከም ዘውረዱን ብመንገዲ ኣፈኞኦም ሓቢሮም ኣለዉ። ሓደ በዓል መዚ ምክልኻል ኣሜሪካ ግን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎ። ሎሚ ዓርቢ ማንሄይም ኣብ እትበሃል ከተማ ጀርመን ሓደ ዜጋ ብኻራ ገይሩ ኣብ ዕዳጋ እታ ከተማ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሃረመ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም በቲ መጥቃዕቲ ኻራ ዝተሃረሙ ዜጋታት ኣንጻር እስልምና ተሪር መርገፂ ዘለዎ ዜጋ ይርከቦም። መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ መንነቱ ዛጊት ኣይተነጸረን፣ ፖሊስ ግን ተኩሱ ቀትልዎ ኣሎ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ናንሲ ፌይሰር ሃራሚ ምስ ጥሩፍ እስላማዊ ጉጅለታት ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ እቲ ጉዳይ ይጻረ ከም ዘሎ ሓቢራን ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ በቲ መጥቃዕቲ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ። ፈጸምቲ በደል ኣብ ፍርዲ ክቐርብኦም ኢሉ ኣስዒቡ ቻንስለር ሾልዝ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ። ካብ መንጎቶም ብካራ ዝተሃርሙ ስቱርባ ዘገር ዝተባሃለ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ተመዲቡ ዝነበረ ኣንጻር ጥሩፋት እስላም ዝግበር ሰልፊ መደረ ከስምዕ መደብ ተታሒዝዎ ዝነበረ ይርከቦም። ስቱርባ ዘገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ጀርመን ኣብ በበይኑ መድረኻት ኣንጻር እምነት እስልምና መደረ ከስምዕ ዝፀንሐ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጠቒሱሎም። ንዕኡን ነቲ ሰልፊ ዝወደበ ፓክስ ኤሮፓ ዝተባሃለ ምትእኽኻብን ፖሊስ ባቨርያ ጀርመን ኣንጻር እስልምና ብዘርእይዎ ጎስጓስ ኣብ መዝገቡ ኣስፊርዎም ዝፀንሑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ቻይናን ወታደራዊ ምስ ወታደራዊ ዝገብርኦ ርክባት ክቕጽልኦ ተሰማሚዐን። ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኦስቲን ምስ ናይ ቻይና መዘንኡ ዶንግ ዩን ኣብ ሲንጋፖር ተራኺቡ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዓመትን ፈረቓን እቶም ሚኒስትራት ምክልኻል ገጽ ንገጽ ክራኸቡ ንመጀመርያ ግዜ። ኣብ ሲንጋፖር ካብ ዙርይ ዓለም ዝተወከሉ ሰበስልጣን ምክልኻል ዝተረኸብሉ መድረኽ ጸጥታ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ ተሳተፈ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኦስቲን እቲ ርክብ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሒ እውን ብቴሌፎን ከም ዝቕጽልዎ ተዛሪቡሎም። ውሃብ ቓል ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ው ክያን ብወገኑ እቲ ርክብ ኣወንታዊ ነይሩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ኩሉ ክልቲኣዊ ጸገማትና ኣብ ሓደ ረፍዲ ክንፈትሖ ኢና ማለት ኣይኮነን ኢሉ። እቲ ዝዓበየ ጸገም ድማ ጉዳይታ ኣካላት ሓስባ ታይዋን ምዃኑ ጠቒሱሎም። ሓፈሻዊ ዜና ድማ ኣብዘ ይፍጽም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋት ናክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ሪፓብሊካዊ ፕረዚደንታዊ ሕፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2016 ፋይናንሳዊ መዛግብቲ ብምምስራሕ ብዝቐረቦም ክስታት ገበነኛ ኮይኖም ተረኪቦም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ እዋን ንናይ ፖርኖ ሰራሒት ፊልሚ መዕበሲ ኣፍ ዝኸፈልዎ ፋይናንሳዊ መዛግብቲ እዩ ንኸይፍለጥ ኣመዓራርዮም። ወኪልና ቲና ትሪኒህ ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጊሞ ኣሎ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክመለስ እየ። ንኽስ ትራምፕ ክምርምሩ ዝተሓረዩ ህዝባውያን ፈራዶ ናይ ክልተ መዓልቲ ርክብ ድሕሪ ምግባሮም በቲ ዝቐርቦም 34 ክስታት ኣብ ኩሉ ገበነኛ ኮይኖም ረኪቦሞም ኣለዉ። እዚ ኣብ ፕረዚደንታዊ ታሪክ ኣሜሪካ ናይ ፈለማ ተርእየ እዩ። ንውሳነ ፈራዶ ድሕሪ ምስማዕ ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ክውስን ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም።
ዝተሰርቀን ዝሓንኽን መስርሕ ፍርዲ እዩ። ሓቀኛ ፍርዲ ህዝቢ ብዝህቦ ድምፂ 5-1 ክውሰን እዩ።
እቶም ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድምፆም ዝህቡ ግን ንባዕሎም እቶም ተወዳዳሪ እውን ዘይብሉ ክኾኑ ተኽእለሎ እዩ። መምህር ኣብ ዩኒቨርስቲ ቨርጂንያ ባርባራ ፕሬይ ስለምንታይ ትራምፕ ድምፆም ከይህቡ ክኽልከሉ ከም ዝኽእሉ ከተበርህን ከላ
It would be the case that if he maintains his residency in Florida, a state where convicted felons are not allowed to vote.
ነባርነቶም ኣብ ፍሎሪዳን ተቐጺሎም እታ ክፍለ ሃገር ገበነኛታት ክመርፁ ስለ ዘይትፈቅድ ክመርፁ ኣይኽእልን እዮም ትብል። ወፍሪ ምርጫ ባይደን ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሓድሽ መግለፂ ሂብሎም ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ከም ዘይኮነ ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ መስኪርና ኣለና ዝብል እዩ እቲ ቓል። ኣቐዲሙ ኣኽባር ሕጊ ዝነበረ ንሕጂ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክን ዝኾነ ስቲቭ ኮሆን በቲ ዝተዋህበ ብይን ከምዘይተገረመ እዩ ዝነግር።
The legal reality is either you believe in the jury system or you don't.
እትኩንነት ወይ ኣብቲ ህዝባዊ ፍርዲ ክትኣምን ኣሎካ ወይ እውን ኣንጻሩ ኢኻ። ኣነ ሓደ ካብቶም ነቲ መስርሕ ዝኣምንሉ እየ። እቲ ጉዳይ ፍርዳዊ መዕለቢ ተገይሩሉ ኣሎ። ከም ኣረኣያይ ድማ ብኣዝዩ ጥንቁቕ መስርሕ ሓሊፉ እዩ እቲ ዝልክዖ ፍርዲ ተዋሂብዎ ኣሎ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ንናይ ይግባይ ተኽእሎ ኣይኮንኩን ዝዓጹ ዘለኹ። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዘይተጸበናዮ ውፅኢት ክንርኢ ግን ተኽእሎ ትሑት እዩ።
ኣብዚ ሽዱሽተ ሰሙናት ዝወሰደ መስርሕ 22 ሰባት ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። ካብ መንጎኦም እታ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣስጋው ርክብ ድሕሪ ምፍጻሞም ብዛዕባኡ ከይትዛረብ መዕበስ ኣፍ ዝተኸፍላ ሰራሒት ፖርኖ ፊልም ስቶርሚ ዳንኤል ኣብቲ ጉዳይ ነቲ ዛንታ ክፀቅጥ ዝሓተተ ኣሰናዳእ ጋዜጣ ከምኡ ውን ነቲ ክፍሊት ዝፈጸመ ናይ ቅድም ጠበቓ ትራምፕ ማይክል ኮሆን ይርከብዎም። ዋና ጠበቓ ቤት ፍርዲ መንሃተን ዝኾኑ ኣልቪን ብራግ እቲ ውሳኔ ካብ ጭቡጥ መሰኔታት ተመርኪሱ ከም ዝተዋህበ እዮም ዝምግቱ።
ዋላ እኳ ክሱስ ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ክሱሳት ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈለየ እንተኾነ፣ ግን ከም ካልእ ሕጋዊ መስርሕ ኣብቲ ዝቐረበ ጭብጥታት ተመርኪስና ብዘይ ዝኾነ ኣድልዎ ኢና ኣብ ፍርዲ በፂሕና።
መጋባእያን 11 ሓምለ ፍርድ ክህብ እዩ። እዚ ድማ ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ኣብ ዊስኮንሰን ብዝገብሩ ኣኼባ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ወግዓዊ ቅድሚ ምግባሩ ኣብ ዘሎ ውሕዳት መዓልታት ምዃን እዩ። ከም ጸብጻብ ቲና ትሪንህ ካብ ኒውዮርክ። ቀጺልና ንሪኦ ከዓ በብዓመቱ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ወርቂ ካብ ኣፍሪቃ ብሕቡእ መንገዲ ድሕሪ ምውፅኡ መብዛሕትኡ ናብታ ጻርያ ስራሕቲ ተወዲኣ ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዝርከቡ ተጠቀምቲ ናብ ዕዳጋ እተቐርብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት እዩ ምዕለብ እኡ። ነዚ ዝምልከት ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ ሳረፍሳይ ሒዛቶላ።
ቀንዲ መቐመጢኡ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝኾነ ጉጅለ ረድኤትን ልምዓትን ስዊዘርላንድ ማለት እውን ስዊዝ ኤድ ትማሊ ሓሙስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝበሎ ኣብ 2022 ልዕሊ 30 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ወይ ድማ ልዕሊ 435 ሜትሪክ ቶን ዝግመት ወርቂ ብሕቡእ ካብቲ ኣህጉር ከም ዝወፀ ይሕብር። ቀንዲ መዕለቢ ቦታታት ወርቂ ኣፍሪቃ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት፣ ቱርክን ስዊዘርላንድን ምዃንን እውን እዩ እቲ ዝተሓተመ ጸብጻብ ዘመልክት። ቀንዲ ሸቶ ኣሰናዳእቲ እቲ ጸብጻብ ንግዲ ወርቂ ኣፍሪካ ብዝበለጸ ግልጽ ንኽኸውንን እቶም ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝነጥፉ ተዋሳእቲ ድማ ቀረባት ዝረኽብሉ መገዲ ብቐሊሉ ንምክትታል ዝጥዕምን ሓላፍነት ንኽስምዖም ጽዕንቶ ምፍጣር ምዃን እዮም ዝገልጹ። ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝምረት ወርቂ እቲ ካብ 32-41 ዝኸውን ብዕሊ ዝግለጽ ኣይኮነን። ካብ ኣፍሪካ ብኮንትሮባንድ ዝወፀ ወርቂ ናብ 405 ሜትሪክ ቶን ዛጊድ ቀንዲ መዕለቢኡ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ መጠን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ካብ 2012-2022 ኣብ ዝነበረ እዋን ናብ 2569 ሜትሪክ ቶን ዝኸውን ወርቂ ብመጠን ገንዘብ ድማ ናብ 15 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት ምዃኑ ይሕብር። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሕቡራት ዓረብ ኤማራት ኣብ መንጎ ካብ ኣፍሪካ ትእትዎን ሰደድ ዝግበርን ዓብዪ ክፍተት ብመፍጣሩ እቲ ካብ ኣፍሪካ ብኮንትሮባንድ ዝመጽእ ወርቂ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት መጠኑ ወሲኹ እዩ ይብል። ካልእ ስዊዘርላንድ ቀንዲ ዓዳጊት ኮንትሮባንድ ወርቂ ኣፍሪካ እያ። ኣብ 2022 ናብ 21 ሜትሪክ ቶን ዝኸውን ብዕሊ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦ ወርቂ ኣፍሪካ ምዕዳጋ ጸብጻብ ስዊዝ ኤድ ይሕብር። እቲ ብሳልሳይ ሃገራት ኣቢሉ ዝኣቱ ወርቂ ኣፍሪካ ተዝውሳኽ ምናልባት እቲ ትኽክለኛ ኣሃዝ ካብዝውን ክዛይድ ይኽእል እዩ ይብል። ይኹን እምበር ወርቂ ሓንሳብ ምስ ተጻረየ ናይ መወዳእታ መዕለቢኡ ንምፍላጥ ኣጸጋም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ትካል ንግዲ ስታስቲክስ ሕቡራት ሃገራት ማለት እውን ጸብጻብ ዝርዝር ኣሃዛት ኣታውን ወፃእን ዝከታተል ከም ዘመልክቶ ስዊዘርላንድ ቀንዲ ዓዳጊት ወርቂ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ምዃና የርኢ። ይኹን እምበር ቀንዲ መበቆል እቲ ተጻርዩ ስርሑ ዝወድአ ወርቂ ንምርግጋጽ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ብምግላጽ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ወርቂ ምግዛእ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ይብል። እዚ ሪፖርት ነቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝረኸቡ ሓበሬታ ሰደድን ካብ ካልኦት ኣህጉራት ዝመጽእ ሓበሬታ ኣታውን ምስ ካልእ ስሌት ብምንጽጻር ከመሳስሎ ፈቲኑ እዩ። ካብ ገለ ርእቶታት እዚ ሪፖርት ሃገራት ኣፍሪካ ኢደ ጥበበኛታትን ናእሽቶ ዓደንትን ወግዓዊ ኣፍልጦ ክህባን ደባትን ንምቁፅጻር ስጉምቲ ክወስዳን ከምኡ ውን ካብ ኣፍሪካ ወፃእ ዝርከቡ መንግስታት ድማ መንነት እተን ብሕቡእ ወርቂ ዘእትውለን ሃገራት ግልጽ ክገብሩን ግቡእ ዋሕዚ ወርቂ ንምርካብ ድማ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣናት ብዕሊ ክሰርሑን ጸዊዑ።
ምርጫ ኣሜሪካ ናብ ዝምልከት ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ፕሬዚደንታዊ ሕጹያት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ኣጠቃቅማ ነዳዲ ዘይትን ኣብ ምቁፅፃር ብከለ ኣየር ኣበርክቶ ኣለዎ ናብ ዝበሃል ፅፉፍ ምንጪ ኤሌክትሪክን ዝግበር ስግግር ዘለዎ መርገፂ ዝተፈላለየ እዩ። ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ ዘዳለወ ተፀብጻቢ በትረ ስልጣን ሒዙ ኣሎ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሑለን ዓመታት ብዛዕባ ፅሩይ ኩነት ኣየር ዘለዎም እምነት ንፁር ገይሮም እዮም።
My administration, the United States, has treated this crisis.
ምምሕዳረይ ኣሜሪካ ነዚ ቅልውላውዚ ናብ ስራሕ ኣብዛኣተናሉ እዋን ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ደቂ ሰባት ናይ ምንባርን ምጥፋእን ሓደጋ እዩ ኢልና ደምዲምና ኢና።
ምንጪ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ንፀሓይን ንፋስን እውን ዝሓወሰ ኮይኑ ኣሎ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ዝቆፃፀሮም ቦታታት ዝፈርዩ ነዳድን ጋዝን ድማ ዝተወሰነ መጠን ክኾንተወሲን እዩ። ተሓለቕቲ ከባቢ ግና ካብኡ ዝበለፀ ንኽስራሕ ኣብ ምሕታት ይርከቡ። ወካሊ ኦይል ቼንጅ ኣሜሪካ ኮሊን ሬዝ ከምዚ ይብል፣
ብዘይካ ለውጢ ኩነተ ኣየር ካብቲ ኳዕቲ ነዳዲ ዝጸለዎ ከባቢ ምዕራብ ኣሜሪካ ኣዝየን ብርቂ ዝኾነ ኣዕዋፍን ፍጥረታትን ኣለዋ። ስቒልካ ብዛዕባ ጽፉፍ ኣየር ጥራሕ ምዝራብ ኣኻል ይኮነን። ፍርያት ነዳዲ ዘይቲ ናብ ፍጻመ ክሳብ ምውሳድ ዝብል ኣጀንዳ እውን ክንሓውስ ይግባእ።
ፕረዚደንት ባይደን ድምፂ ተሓለቕቲ ከባቢ ክኸሱ ድሌት ኣለዎም እንተኮይኑ ዝያዳ ዕዮ ይጽበዮም ኣሎ ይብል ሚስተር ሪዝ።
It's critical that he take action to show that he's actually willing to confront.
እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ንፍርያት ነዳዲ ዘይቲ ክብድሁ ቅርብ ከም ዝኾኑ ከርእዩ ኣለዎም። ምክንያቱ ከምኡ እንተ ገይሮም እዩ ንቀልቢ ተሓለቕቲ ከባቢ ክሰርቁ ዝኽእሉ። እዚ ምስ ዝገበሩ እዩ እቶም ንምረፅ ዶ ይትረፈና ባህልቲ ናብ መረፅትን ካብኡ ሓሊፎም እውን ንጎረባብቶም ከበራብሩን ማዕፆ ኣንኳሕኩሖም ንበገስ ነድምፅ ናብ ምባል ከሰጋግሮም ዝኽእል።
ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ግና ናብ ዋይት ሃውስ ንምምላስ ክሕግዘን እዩ ኢሎም ዝስዕብዎ ኣንፈት ዝተፈለየ እዩ። ከምዚ ይብሉ፣
ክንኩዕቶ ኢና። ሰበይ ሰሚዕኹም ዶ? ከይደንጎኹም ኩዓቱ 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 ሰበይ።
ኮሚቴ ፋይናንስን በጀትን ሴነት ኣሜሪካ ብወገኑ ትራምፕ ንኩባንያታት ኳዕቲ ነዳዲ ብዛዕባ ኢሎምዎ ዝበሃል ጉዳይ ኣብ ምፅራይ ይርከቡ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቶም ኩባንያታት ንወፍሪ ምርጫ ትራምፕ $1 ቢልዮን እንተለጊሶም ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ምስ ኮኑ እቶም ንኩነተ ለውጢ ኣየር ንምቁፅጣር ተባሂሎም ጸዲቖም ዘለዉ ሕግታት ክቕልሶም እየ ከም ዝበልዎም እቲ ዜና ይሕብር። ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ፣ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ከሰብቲ ምንባረን እዩ ትብል ካብ ንመኽሰብ ዘይቆመ ግንባር ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ካትሊን ስጋማ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ሻምፒዮና ዘቤታዊ ዘይትን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ኮይኖም ነይሮም። ንኣሜሪካ ድማ ባዕላ ዝኽኣለት ሃገር ገይሮማ እዮም። ናብቲ ደረጃ ትበፅሕና ኢና።
ባይደን ካብ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ዝወርዶም ነቐፋ ኣቦትኡ ከሎ ትብል ካትሊን፣ ምስ ዝኾነ ይኹን ዋይት ሃውስ ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝከኣል ትገልጽ።
ምምሕዳር ባይደን ዳግም እንተተመሪጹ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ስልጣን ክቆፃፀሮም ይምነዮ ዝነበረ እዩ ክዕውት፣ ኣብ ካልኣይ ዘመን ስልጣኑ ድማ ዝገደደ እዩ ክገብር። ምስ ምምጻእ ምምሕዳር ትራምፕ ግና ገለ ካብቶም ዝጸደቑ ሕግታት ክቕልወሱ እዮም።
ተንተንቲ ብወገኖም ዝመጽእ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዘቤታውን ዓለምለኻውን ጽልዋታት ክህልወ እዩ። ኣሜሪካ ብደረጃ ዓለም ዝሓዘቶ መሪሕ ተራ ኣብ ኩነት ኣየር እውን ማዕረ ማዕሪኡ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ሪፖርተርና ቬሮኒካ ባልደራስ ኤግላስያስ ዘዳለወቶ ሪፖርት ይርኢ።
ትከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና። ቅድሚ 50 ዓመታት አቢሉ አብ ዩኒቨርሲቲ ኦስቲን ዝተመስረተ ማሕበር ስነ ጽሑፍ አፍሪካ ማለት አፍሪካን ሊትሬቸር አሶሲሽን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሉዊቪል ኬንታኪ ዓመታዊ ዋዕሉ ኣቃኒዑ ነይሩ። ኣባልና ኣብርሃም ተስፋልዑል ኣብቲ ናይ 3 መዓልታት ዋዕላ ተሳቲፉ ነይሩ። ኣብቲ ዝቐረበ ዋዕላ መልኪቱ ዝተዳለወ ትሕሶም በኣር ንሎሚ መደብ ቅሕ ፅልሚ ሒዝናየ ኣለና ሓቢርና ንስማዓ እዮም።
ምንጭን ምትእስሳርን ብዝብል ቴማ መበል 49 ዓመታዊ ዋዕላ ማሕበር ስነ ጽሑፍ ኣፍሪካ ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ካብ 23 ክሳብ 25 ግንቦት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉዊቪል ኬንታኪ ተጋቢኡ ነይሩ። ኣብቲ ካብ ቃል ህቡብ ፍልስጤማዊ ኣሜሪካዊ ተመራማሪ ኤድዋርድ ሰይድ ምርኩስ ብምግባር ዝተቓንዐ ዋዕላ ንምትእስሳር ባህሊ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ኣሕዛብን ኣብ ዝብል 11 ዝተኣሳሰሩ ቴማታት ካብ ኣማኢት ተሳተፍቲ ሓያሎ መጽናዕታዊ ወረቓቕትን መድረኻትን ዘተን ተኻይዶም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ኣባልና ኣብርሃም ተስፋልኡል ምስ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት እቲ ማሕበርን ኣብ ሓደ እዋን ኣንጋድን ዝነበረ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ሓጺር ጻንሖት ገይሩሎም። ፕሮፌሰር ግርማይ ዕላማ እዚ ቅድሚ ኣስታት 50 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦስቲን ቴክሳስ ናይ ዝተመስረተ ማሕበር ብምግላጽ ይጅምር።
ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ ማሕበር ከምዝበልኩ ነቲ ስነ ጽሑፍ ናይ ኣፍሪቃ ንምድንፋዕ ንዕኡ ፕሮሞሽን ንምግባር ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ወላ ብንኡስ ደረጃ እንተኾነ ነቶም ኣብ ስነ ጽሑፍ ኣፍሪቃ ዝነጥፉ ማለት እዩ ምሁራት፣ ፀሓፍቲ፣ ጋዜጠኛታት ብዓብዪ ከዓ እቶም ፀሓፍቲ ማለት እዩ ቶም ስነጥበባውያን ንዕኦም ንምትባዕ ንምድጋፍ እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ድኸይድ ኣብቲ ክስታይ እውን ኣሎ እቲ ኮንስቲቱሽን ናይቲ ማሕበር እውን ኣሎ። ብዓብኡ ከዓ እቲ ማሕበር እጃሙ ከበርክት ኣብቲ ቃልሲ ማለት እዩ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብኡ ዳርጋ ዓብዪ ኣካል ናይቲ ማሕበር
ምናልባት ኣብቲ ሓርነታዊ ቃልሲ እጃሙ ክበርክት ትካል ከሞ ካብዚ ጥቀስ ኣግበርክቶ ናይ ዚ ማሕበር ተፅዕሞም ንምፍጣር ድዩ ወይ ከዓ ነቲ ዝካ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ምሕጋዝ ሩይ ኣብነት ኣሎ ድዩ ዝጥቀስ ኣብነት
እወ ብፍላይ ኣብዚ ከም ትፈልጦ ዚ ናይ 70ታት ናይ 80ታት ኣብዚ ናይ ኣንፃር ኣፓርታይድ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ እዚ ናይ ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ወይ ከዓ ማሕበር ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ዓብ ኣበርክቶ ገይሩ ኣዋጃት ብምውፃእ ናይ ደገፍ ናይ ሶሊዳሪቲ ዝተመለሰ ከም ፌስቲቫል ዝኣመሰለ ዋላ እቲ ቴማታት ናይቲ ማሕበር ውን ሊትሬቸር ኣንድ ኣፓርታይድ ወይ ከዓ ስትራግል ወዘተ ወዘተ ዝብል ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ደገፋት ገይሩ እዩ ብሓፈሹ ከዓ ኣብቲ ኣብ ኣፍሪካ ናይ መሰርእ ናይ ሂማን ራይትስ ጉዳይ ክላዓል ከሎ ብፍላይ ምስ ጋዜጠኛታት ንፀሓፍቲ ወይ እውን ብሓፈሽኡ ኣብቲ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ ስቃያት ንምንፅብራቅ ብዙሕ ስራሓት ገይሩ እዩ።
ንስኻ ቅድሚ ሕጂ ፕረዚደንት ናይዚ ማሕበር ነርካ ሓደ እዋምን ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ኣባትንስ ነዚ ባዕዳ ከምዝገትካ ፍልጠኒ ሞ ክልቲኡ ኣብ ተመክሮ ካብዚ ማሕበር ከመይ ብውልቂ ማለት እዩ
እወ ንዓይ እዚ ኣብዚ ማሕበር ኣገልጊለ ብእጃበይ በተዓቕበይ ማለት እዩ እቲ ማሕበር እውን ብዙሕ ስታይ ፀሊን እየ ክብደካ ክእል እቲ ናህና ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ስነ ፅሑፍ ንእሽተይ እዩ ንእሽተይ ስነ ፅሑፍ እዩ ንእሽተይ ሃገር እውን ናተይ በጋግሳ ዕላማ ኩሉ ግዜ ዝነበረ ናብቲ ማሕበር ክሕወስ ከለኹ እውን ነቲ ስነ ፅሑፍ ናይቲ ዞባ ብሓፈሽ ብፍላይ ከዓ ናይ ኤርትራ ስነ ፅሑፍ ኣብቲ ኣህጉራዊ ሜዳ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዓውዲ ኣብኡ ንምእታዊ ነይሩ ሕጂ ብክልተ መንገዲ ኣነፈት ነቲ ዓብይቲ ኣይተዓወትኩን ኣነክመዝኖ ዝኽእለ ነገር ኣይኮነን ግሉፅ እዩ ግን በቲ ሓደ ወገን ኢንተርናሽናላይዝድ ክኸውን እንተኮይኑ ስነ ፅሑፍ ብመንገዲ ትርጉም ኣቢልካ ማለት እዩ ከምዝረአካዮ ሕጂ ናይ ኮንስክሪፕት ካልኦት ውን ግጥምታት ናይ የርጋኣሎም ናይ ሃይለ ቢዘን ወዘተወዘተ ዝተርጎምክዎ እውን ኣሎ እዚ መታንቲ ቶም ተምሃሮ ክምሃሩሉ ኣብቲ ካሪኩለም ከዓ ንክኣት እዩ እዚ ሓደ ስታይ ማለት እዩ ሓደ አጋባ ወይ ኮይን ዝረከብኩ ኢንተርናሽናላይዝ ነው ጓሩሲ በታዕቡ ቋንቋና እንግሊዝ ተተርጊሙ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ስቂልካ እንድሕር የድልዮ ኤጀንሲ ኩሉ ግዜ ባህሊ ስራሕ ድልዮ እዩ ንሕና ከዓ ናይ ባህሊ ሰራሕተኛታት ስለ ዝኾና ኣብቲ መመሓዳራ ወሸነኹ ወይ ከዓ ኣብቲ ውድባ ወሸነኹ ናይቲ ዓውዲ እውን ክትኣቱ ኣለካ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ማሕበር ኣብዚ ናይ ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ከም ቅድም ከም ኣባል ናይ ፈፃሚ ሽማግለ ነረ ኣብቲ ዝተፈላለየ ኮኮሳት ውን ኣብኡ ኣገልጊለ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ኣብ 2011 ከዓ ከም ኮምቢነር ኮይነ ዕውት ዝኾነ ጉባኤ ገርና ነርና ብድሕሪኡ እውን ናይቲ ማሕበር ፕረሲደንት ኮይነ ኣገልጊለ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ኮቪድ ኣኮይኑ ከቢድ ነይሩ እምበር ፕረሲደንት ኮይነ ናይቲ ማሕበር እውን ኣገልጊለ
ሕጂ ክልተ ነገር ዝጠቀስካለ ኣሎ ንኣብነት ካብቲ ናትካዝተኩም ከ ሓደ ዛንታ ዝነበረት ኣብ ኮንስክሪፕት ናይ ካልኦት ግጥምታት ውን ቅድሚ ሕጂ ናይ ምስ ቻርለስ ካንታልፖ ኩን ዝተሰርቱ መፅሓፍ ናይ ግጥሚ ናይ ኣትራስ ካብ ትግራይ ካብ ትግርኛ ካብ ዓረብ ትርጉምኩም ይርኩም ብሓባል እዚ ዓይነት ተበግሶ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ናይ ኣፍሪቃ ንምሕዋስ እንታይ ተራገይሩ ወይ ከዓስ ካብዘን ዝተጠቀሳብ መፅሓፍቲ ሕጂ ናብት መምሃሪ ካሪክለም ዝኣተዋ ኣለዋ ዶ
ውፅኢቱ ዳርጋ ካብቲ ዝተፀበናዮም ላዕሊ ኮይኑ ክብለካ ክእል እየ ሕጂ ብፍላይ እዚ ሓደ ዛንታ ዘ ኮንስክሪፕት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሓት ዲፓርትመንት ናይ ስነ ፅሑፍ ከምኡውን ናይ ታሪክ ዋላ ናይ ኣንትሮፖሎጂ እውን ይንበብ ርአ ብዙሕ እዩ ኣብኡ ተዓዊት እዩ እቲ መፅሓፍ ትስራሕ ማለት እዩ እዚ ምስ ቻርልስ ካንታልፖ ገበርናዮ እውን ሁኒድስ ኤስተር እውን ንሱ እውን ትሪኤኻ ኣብ ጉባኤታት ክኸውን ከሎ ከምዚ ኢቨንት ገበረ ክኸውን ከሎ ኣብ ቤት ትምህርትታት እውን ንሱ እውን ኣት እዩ ሕጂ እቲ ተስፋ ዘሎ ወይ ከዓ ፃዕሪ ክግበር ዘለዎ ብኣይ ጥራሕ ደይኮነስ ብኩላትና ማለት እዩ ብኩልኩም ኣብቲ ዓውዲ ዘለኹም እቲ ናይ ምትርጓም ስራሕ ክሕይል ኣለዎ ናይ ምፅሓፍ ስራሕ ክሕይል ኣለዎ ፈጠራዊ ስራሕ ተደይብልካ ክትርጉማይ ስለ ዘይትኽእል ኣብቲ ናይ ትርጉም ስራሕ ሓቢሉ ከዓ ካብቲ ሃጎራዊ ስነ ፅሑፍሲ ናብቲ ግሎባል ሊትሬቸር ወይ ከዓ ወርልድ ሊትሬቸር ኢልና ንፅውዖ ናብ እመታን ክኣቱ ፃዕርታት ክግበር ኣድላይ እዩ ምስ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ከም መዘኻኸሪ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣይርእን ወይ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ዋላ ካብ ሱዳንን ካብቲ ዞና ዝተነፀልና ኮይኑ ይስማዓን ዞና ማለት እዩ ካብቲ ካልኦት ምንቅስቃሳት ናይ ኣፍሪካ ብዓውዲ ስነ ፅሑፍን ባህልን ክርአ ከሎ ኣብኡ ከዓ ክሕወሶ ተሰብ ክመሃር ክምህር ከበርክት ከዓ በዚ ጋጠም ዝሃብካ ተጠቂሞ መፀዋዕታ ክቀርብ ደሊ
ኣብዛ ዝጠቀስከ ምናልባት እዛ ናይ ህላውነት ናይ ካልኦት ጉራብቲ ሃገራት ከም ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳን ሶማልያ ብተዝኣነ ውን ናብተ ዝረአ ኮንሲ ደርጋ ካብዞም ሃገራት ውዑት ሰብ ወይ ሓደ ወይ ክልተ ጥራይ ዝርኢ እንታይ ምክንያት ኮይኑ ስምዓካ እቲ ምኩረት ናይዞም ናይዘን ሃገራት እዚአን ኣብዚ መድረክ እዚ
እቲ ጉዳይ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ክእል እዩ እቲ ዝረአ ግን ሓደ እቲ ባህሊ ናይ እቲ ዞና ንነብሱ ከም ኣካል ኣፍሪቃ ዘይምርኣዩ ኣሎ እቲ ታሪክ ኩሉ ግዜ ንሕና ፍሉያት ኢና ፍሉያት ኣህዛብ ኢና ቋንቋ ናና ኣለና ናና ስክሪፕት ኣሎ ብቋንቋታትና ስለንፅሕፍ ከዓ ኣብቲ ብቋንቋ ፈረንሳዊ ወይከዓ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ኣብቲ ፕላትፎርም ስሃይን ከይዲና ወዘተ ወዘተ እቲ ተመክሮቲ ይፀሊ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ናይ ነብስኻ ምዕቃብ ናብ ዘይምምፃእ ግን ከምኡ ኢልካ ክፀል ኣይግባእ ንብል ኣነ ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ንሕናና ስታይ ኣሎ ናይቲ ዞባ መንነት ኣሎ ናይ ነብሲ ወከፍ ኣብ ዞባ ዘሎ ኣህዛብ ከዓ ናቲ ስነፅሕፍን ባህልን ዝውከል ናቱ መንነት ኣለዎ ግን ኣፍሪካውያን ኢና ኣብ ኣፍሪቃ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ኮንካ ስነ ፅሑፍን ባህልን ናይ ኣፍሪቃ ንምዕባል ዝግበር ፃዕርን ድፍኢትን ኣብኡ ምስሳፍ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ መንእሰይ ናይ ዲያስፖራ ትውልድ እውን ኣብዚ ክፀንሕ ስለዝኾነ እዚ ዓዱ ስለዝኾነ ዘለናዮ ሕጂ ማለት እዩ ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ዝኾነ ዲያስፖሪክ ኮሚኒቲስ ኣብኡ ኣትዩ ድምፂ ክስምዕ ክሳተፍ ከገልግል ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ
ክብረት ኣብለይ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ መምህር ስነ ፅሑፍ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ዳይረክተር ኣፍሪካን ስታዲስ ክብረት ኣብለይ ቀኒለይ
ቀኒለይ شرع مدمنا كحيث المينا هنسمع تانيحنا بزنبار نايلومي عربي حفشاو مدلواتنا نفتسمع لنا قدا مسنبتي زمت ازلو اب قربا قزي اب تقراي بزعبا زر ازلو بخوفت مبه هالن بوليتيكا وبهلن عامل كيتنا زتكهلو ناي ختكتاتولنا نعدمكم مباراب زنايلوم مشت بستفال علي مدلو مساقم دوزانحنا بمكنبار دمتن فنوان برحان هايلو يعنيرا موهاد سئل المسلنكا غير ما دقفا موهاد مسندان محبرا وقصاتنا وين تخيداني أستنا داخل أبراهام تسفالول مساهم دوصنا أحبر ما مني أفورك سلام ليتي تحان تدارو.